tölvu og tækniþekking. Í samfélagi nútímans færni í notkun tölvu og snjalltækja að verða sífellt mikilvægari og í raun aðgöngumiðin að margvíslegri þjónustu og afþreyingu. Eins og almennt gengur misjafnt hvaða leiðir henta hverjum og einum til að tilenga sér þessa nýju tækni og það veltur ekki síst á áhuga hvers og eins. Það fyrst og fremst persónlegt val hvaða snjalltæki eða hjálparbúnaður hentar hverjum og einum. Vefvarp blindrafélagsins mikilvægur og góður kostur fyrir þá sem minna tölvuvanir og vilja einfaldan og skilvirkan aðgang að stafrænum upplýsingum en líka alla hina. Snjallsímar og önnur slík tæki mis aðgengileg. Þannig höfum við íslenskan talgervil fyrir Android-stýrikerfið en Apple útilokar íslensku frá sínum tækjum. Mörgum gengur ágætlega að tilinga sér vinsælis snjalltækin en öðrum henta betur aðrar lausnir. Á vettvangi félagsins hefur verið unnið að því að finna snjallsíma og farsíma sem henta vel blindum og sjónskertum notendum. Niðurstaðan var kynnt á kynningar og tæknidegi 27. Febrúar og var að ræða bæði farsíma með góðu sjónrænu aðgengi og snjallsíma sem lofar mjög góðu og verið að kanna möguleikana á að þýða stýrikerfans á íslensku. Kynningar og fræðsludagurinn var, eins og tæknikvöld jafnréttisnefndar, einnig vel nýttur í jafningjafræðslu og stuðning, þar sem fólki gafst kostur á að mæta með sín eigin smátæki og leita til annara félagsmanna og sérfræðinga aðstoð við hvað eina sem þeim við kemur. Félagsmönnum stendur til boða kennsla og sérhæð hjálparforrit við tölvuvinnu og snjalltæki hjá miðstöðinni, en jafnframt á vettvangi félagsins verða kanna hvaða möguleikar í stöðunni til að geta boðið upp á frekari tölvukennslu.